Juče se navršilo 19 godina od kada je naš visokoprosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, čuvar trona patrijararha srpskih, ustoličen na tron mitropolita crnogorsko-primorskih. Kako bi malo porazgovarali sa nekim koji ovako veoma često u njegovoj blizini, kako o njemu, tako i o procvatu crkve u Crnoj Gori od kada je on naš mitropolit, jutros je naš gost publicista Jovan Markuš sa Cetinja. Jovane, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radio Satira. Vi ste kao nekadašnji predsjednik gradske vlade i kasnije predsjednik opštine Cetinje neprekidno uz mitropolita Amfilohija od kada je on došao na Cetinje 1990. godine. Pa interesuje nas kada ste upoznali visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija prvi put.
Pa vidite, ja sam u svom radu dok sam radio u opštini sarađivao dosta sa pokojnim mitropolitom Danilom Dajkovićem. Naime, moj otac i on su bili stari prijatelji, tako da dolaskom mitropolita je samo se ta, da kažem, saradnja nastavila. Ja sam prvi put upoznao našeg mitropolita 1980. godine prilikom prenosa zemnih ostataka kralja Nikole, kraljice Milene i njihovih kćeri Vjere i Ksenije. Tada je mitropolit bio glavni besjednik pred Cetinjskim manastirom. Inače, želio bih da napomenem da je po procjenama tadašnjih zvaničnih organa na Cetinju tog dana bilo oko 200.000 ljudi. Nikad u istoriji Cetinja nije bio jedan takav skup. I ta njegova besjeda je na mene kao čovjeka ostavila jedan izuzetan utisak, iako sam ja znao o njemu dosta. Međutim, tada sam prvi put se imao, da kažem, sreću i priliku da upoznam našeg mitropolita. Ima tu jedan veoma interesantan detalj. Tadašnja vlast nije željela da kad donesu zemlje ostatke kraljevske porodice, da mitropolit održi pomen, kratki pomen, što je običaj, prilikom svog povratka u Crnu Goru zemnih ostataka kraljevske porodice. Međutim, koliko je to inteligentan čovjek, pokazuje jedan interesantan detalj. Onog trenutka kada je italijanski ratni brod koji je vlada Italije dala da se prebaci od Barija do Bara, veliki ratni brod Ivan, i samim time i ukazana počast svom činu, kada je on dotakao tlo Crne Gore, kada je ušao u luku, mitropolit je ušao protiv zabrane tadašnje vlasti, ali želeći da ispoštuje to, on je u stvari uradio jednu mudru stvar, našao jednu, što bi rekli, pravnu prazninu, i na samom brodu, znači koji je već bio na našoj teritoriji, on je održao kratki pomen. Evo da kažem, ti dva detalja su mi ukazala da se radi o jednom posebnom čovjeku. Od 1990. od njegovog uvođenja u funkciju 30. decembra 1990. godine mi smo, da kažem, neprekidno zajedno i mogu da rečem da sa svih strana sam ga, ovako da kažem, solidno upoznao. Mislim da se radi o jednoj izuzetnoj ličnosti. Sam taj detalj prilikom prenosa zemljih ostataka, sad je skoro moja kćerka priredila jednu knjigu Povratak Petrovića Njegoša, u stvari jednu fotomonografiju. I kada vide sa to ljudi poslije 20 godina, jedan u stvari kao fotoalbum, i umjesto predgovora je beseta mitropolita Amfilohija. Prosto kao da mnogi žele da zaborave da je to bilo u duhu naše crkve i da je tu sa crkvene strane, pored starog normalnog mitropolita Danila Dajkovića, glavna ličnost bio upravo mitropolit Amfilohije. I sada se oni čude kako i što. To je tako bilo. To je već tada nagovještavalo da će mitropolit raditi dobra djela za Crnu Goru.
Po vašem mišljenju, koji su to u stvari najveći uspjesi mitropolije od kada je na njenom čelu visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije?
Pa vidite, prije nego što odgovorim precizno na to pitanje, mislim da zaslužuje da da jednu, ajde da kažem, kratku biografiju o našem mitropolitu. Tako da ovo stalo proizilazi, da kažem, kao logična posljedica. Mitropolit je, kao što znate, rođen na Božić 7. januara 38. godine u Donjoj Morači, gdje je i završio osmogodišnju školu. Tadašnje vlasti su pokušali da ga na određeni način kao, znači, završenog učenika osmogodišnje škole stipendiraju. Drugim riječima, čuli su da postoji jedno pametno dijete u manastiru Morači, pa su željeli to, možda iz praktičnih razloga, da iskoriste, odnosno željeli su da ga spriječe da ne pođe onamo gdje on pošao. Što je li Matija Bečković, kad su svi svali djecu u miliciju, Čiro je posla Rista na bogosloviju. Tako da već od malena, znači, to ima nekakav Boži dar od rođenja to nosi u sebi, i on je diplomirao je na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu 62. godine, gdje je studirao klasičnu pored bogosloviju i klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu. Poslije završetka studija on je postdiplomske studije nastavio u Bernu i Rimu, a potom je doktorirao u Atini sa najvećom mogućom ocjenom koja se dobija za te doktorske disertacije. Poslije jednogodišnjeg boravka na Svetoj Gori on odlazi za profesora na Ruskom pravoslavnom institutu Svetog Sergeja u Parizu, a od 76. godine on je profesor na Teološkom fakultetu u Beogradu, gdje je, mislim da je to bilo 84. godina, gdje on postaje dekan. Već u maju 85. on je izabran za episkopa Banatskog. Inače, mitropolit kao stvarno vrsni intelektualac govori 5, 6 stranih jezika. Inače, član je, on je dobar i književnik, član je udruženja književnika Srbije i Crne Gore, i kao istaknutom književniku objavljeni su njegovi brojni eseji na grčkom, francuskom, italijanskom i njemačkom jeziku. Evo sada, kao što znate, izlaze sabrana djela mitropolitova u 30 knjiga. To dovoljno govori o njegovoj, da kažem, intelektualnoj težini. I ono što u Crnoj Gori nije baš bez određene težine, on potiče iz poznate kuće Radovića, u stvari potomak je prvih senatora, senata Svetog Petra Cetinskog od 1798. godine. To kod ljudi ima ipak težinu. Vidite, dolaskom mitropolita Amfilohije u Crnu Goru ja smatram da je počeo proces duhovne obnove u svim segmentima života mitropolije crnogorskoj primorske. O ovom dijelu graditeljskom, o tome ću vjerojatno kasnije, jer je to bio jedan od povoda da razgovaram, da nas samo malo detaljnije govoriti. Međutim, imate jedan detalj. Ako pogledate broj, ne mislim broj kao broj, nego broj isveštenika i monaha i monahinja danas u mitropoliji crnogorsko-primorskoj, i to uporedite sa vremenom prije njegovog dolaska, vidjet ćete da su to, evo, usuđujem se da kažem, dva svijeta. Što zbog normalno određenih razloga tog vremena i vremena koje je nastalo poslije toga, a što i aktivnosti samog mitropolita na stvaranje svešteničkog i monaškog kadra. Vidite, danas su u Crnoj Gori puna usta multietičnosti. A u stvari mi istinsku multietičnost imamo, bar ja ovako da znam, samo u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. A u čemu je što? Mitropolit Amfilohije kao vrstan duhovnik i intelektualac, on u stvari privlači mnoštvo i svih narodi ili nacija. Tako da nas monaštvo u mitropoliji nije monaštvo, što bi rekli, ni crnogorsko, ni srpsko. Tu imamo, pored monaha, iz Crne Gore, Srbije, Hercegovine, Bosne, Makedonije, Krajine, Like, imamo ih i imali smo ih iz Francuske, Rusije, Amerike, Njemačke, čak među monahinjama imali smo jednu Japanku. Ako vi sad pogledate drugu jednu dimenziju, a to je stručni profil sveštenstva i monaštva, vidjet ćete da takav sastav teško da imaju i značajne državne institucije. Čak mnoga ministarstva ili to, pa sigurno nemaju. Jer među sveštenstvom i monaštvom nalaze se, evo, samo da nabrojim neke od profile fakultetski obrazovanih ljudi, istoričari umjetnosti kao naš, na primjer, Iguman Luka, koji je bio docent na fakultetu u Beogradu. Imamo arheologa, istoričara, slikara, muzičkih kritičara, muzičara, ljekara, pravnika, lingvista, kibernetičara, inženjera, svih profila. Drugim, dovoljno je samo da vidite, na primjer, manastir Ždrebaonik. Od 30 monahinja, ja mislim da preko 80% su sa fakultetskom diplomom. A da ne govorimo o onome što oni stvari. Drugim riječima, mitropolija Crnogorsko-Primorska nije samo multinacionalna, već i multidisciplinarna. Iako mnogi se ovako hvale nekom svojom multietičnosti, međutim nije to baš tako, a u mitropoliji mi to imamo i znači da je odabir kadrova, po mom mišljenju, izvanredan. Vidite, dovoljno je upoznati najbliže saradnike mitropolita, pa da mu stvari postanu potpuno jasne, bar po mom mišljenju. Vidite, po dolasku na Cetinje, mitropolit Amfilohije odmah, znači, 92. godine, već jer on je, da kažem, ajde, od 1. januara 91. krenuo na posao, što bi rekli. On je već 92. godine obnovio rad bogoslovije, koju su komunisti ukinuli 45. godine i pokrenuo glasilo mitropolije Crnogorsko-Primorske, Svetigora. List. Pored Lista sa radom je krenuo i radio Svetigore, evo, neprekidno. Od tada do danas imamo tu čast da bilo koji profili, bilo koji ljudi gostuju na njemu i da se širi, da kažem, istina o mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Pored toga postoji izvanredna izdavačka kuća, ja mislim da je to jedna od najboljih, a sigurno je najveća izdavačka kuća po broju naslova na teritoriji Srbije i Crne Gore čak zajedno, a mislim i Republike Srpske, jer toliki broj naslova, to je, mogu da vam rečem, impozantno. Također, nažalost, taj institut, izdavačko-informativna institucija mitropolije, imala i svoju štampariju u Nikšiću, ali svjesnim opstrukcijama, prije svega od, po mom mišljenju, od ovih nekih podzemnih aktivnosti koje je vodila vlast, ona je prestala sa svojim radom, ali Bog da i to će se, ja se nadam, obnoviti. Možda ne u Nikšiću, ali negdje drugo, vjerojatno. Također, mislim da je bitno ovo što sam i malo prije rekao. taj broj manastira, skoro 40 manastira je, da rečem, aktivirano. Ne samo u građevinskom smislu, nego u njima se život odvija. I to pravi monaški život. To ko razumije, ja mislim da mu je sve jasno. E sada u službi ove društveno duhovno prosvjetne misije osnovan je veliki broj i crkvenih horova, duhovnih centara i knjižara, a i dragocjenu humanitarnu misiju obavljaju kola srpskih sestara. Sjetimo se samo vremena dok su bijesnjeli ratovi na ovim prostorima, koliko je žena, djevojaka, majki, sestara bilo angažovano na prikupljanju pomoći našem narodu koji je tada bio u velikim teškoćama. Drugo, i također jedna značajna stvar, obnovljen je rad u svim gradovima crkvenih opština, gdje su uključeni ugledni i veoma stručni vjerujući ljudi, što je veoma važno za život mitropolije iz prostog razloga, jer pored nije dovoljno samo čovjek da bude vjerujući u smislu pripadnosti svojoj vjeri i svojoj mitropoliji, nego za neke stvari ipak čovjek nešto mora da zna. Tu mogu da vam rečem da dragocjenu i veliku pomoć pružaju razno razni profili inženjera. To možete vidjeti prilikom obnove hramova, ili valjda zato što sam ja po struci inženjer, pa možda to ističem iz prostog razloga što mi je to bliže od nekih drugih stvari. Eto, to smatram da je jako važno, da je to tako. Treba znati da je mitropolit jedan od najuvaženijih ličnosti naše crkve i da je za ovih 19 godina ne slučajno, po prvi put u istoriji, mitropoliji su posjetile najznačajnije ličnosti pravoslavlja. Kao što znate, vasilijenski patrijarh Bartolomej, ruski patrijarh Aleksej II, grčki arhijepiskop Hristodul i tako dalje i tako dalje. Nažalost, mnogi u Crnoj Gori, a posebno ovdje na Cetinju, mogu da rečem, ne znaju ili ne žele da znaju u stvari kakva ličnost se nalazi među nama, koja danas stoluje na tronu Svetog Petra Cetinskog.
Gospodine Markuš, vaš izvještaj o izgradnji, obnovi, sanaciji i rekonstrukciji je na godišnjem sastanku sveštenstva Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koji je održan ove nedjelje u manastiru Ždrebonik, izazvao veliku pažnju. Šta je to toliko interesantno da zaokupi pažnju i šire javnosti? A znamo da je prije nekoliko dana izašao i vaš intervju u Politici.
Čovjek poslije izvjesnog broja, da kažem, godina sumira učinjeno. Mene je zainteresovalo to jer vidim na svaku stranu se gradi. Svaku stranu se gradi, obnavlja, rekonstruiše ili saniraju određeni vjerski objekti. Mene je interesovalo od 1990. godine do 2010. znači taj period 20 godina, koliko je urađeno u mitropoliji Crnogorsko-Primorski. I vidite, pošto me to zaokupilo, ja sam pregledom svih brojeva i časopisa Svetigore, kao što znate, Svetigora je počela da izlazi 1992. godine, znači da u tom periodu, od kad je ona pratila, ali vi kao što znate, Svetigora list nema baš sve svoje, nije imao u čitavom ovom periodu svoje izvještače na terenu i tako dalje i tako dalje, jer tako da čak i sa tolikim brojem hramova koji su promakli, koji nisu zapisani da su obnovljeni, u prvom tom pregledu, znači tih svih brojeva Svetigore od znači kraja 92. do danas, proizlazilo mi je da je sanirano ili izrađeno negdje oko 140 crkava i manastira. Ovaj broj nepouzdan bio, jer ovo, kao što sam rekao, nisu bile obuhvaćene godine i sva dešavanja u parohijama. I onda sam pored toga ja uzeo da pregledam svu foto dokumentaciju, znači fotodokumentaciju koju posjeduje arhiv Mitropolije, koju posjeduje arhiv Svetigore i koji posjeduje kabinet mitropolita. I kada sam pregledao te fotografije, obično na fotografijama na njenoj poleđini ili na koverti stoji datum i mjesto osvećenja ili početak osvećenja temelja ili polaganje kamena temeljca, taj broj mi se povećao na oko 150. Također, sa pregledom, poslije ovoga sam uzeo i pregledao sve objavljene informacije na sajtu Mitropolije, koji je u zadnje vrijeme izuzetno ažuriran i dosta precizan. I onda se tu mogu naći veoma detaljni podaci ovih posljednjih godina. Međutim, to nije značajnije uticalo, jer upravo taj period od 1990. do 2000. godine, vi kao što znate, nije bilo nekog značajnijeg sajta, posebno ne tako efikasno kao što sada imamo. Međutim, ja sam onda odlučio da, iako se to dešava u zadnjih maltene 20 dana od kad sam počeo da radim na tome, i onda sam ja počeo da se bavim terenskim, što bi rekli, istraživanjima, i tada nastaje preokret. Ja sam obišao Podgorice, Kuče, Bratonožiće, Budu, Grbalj, Bar i tako, ili sam onamo gdje nisam mogao da stignem telefonskim putem, što se informisao kod parohijskih sveštenika. I što se desilo? Taj broj je povećan na oko još 100 komada. To znači da sada u tom trenutku taj broj je već narastao na 260 objekata, crkava i manastira koji je obnovljen na teritoriji gdje je jurisdikcija Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Ovo je bio i razlog moje molbi da se obratim mitropolitu da da blagoslov da svi parohijski sveštenici dostave izvještaj o stanju u zadnjih posljednjih 20 godina, što je urađeno, kao što sam rekao, na izgradnji, sanaciji, obnovi i revitalizaciji naših hramova. I to je bilo u subotu, i danas je posljednji dan, taj rok koji ističe, da dobijem u pismenoj formi. Ja se nadam, bar prema ovome što već dobijam informacije u pisanoj formi i elektronskoj formi sveštenika, da će to narasti još. Koliko, sad ne bih želio da preciziram. E vidite sad, na osnovu svega ovoga, a poznavajući sve periode izgradnje i obnove hramova u istoriji Crne Gore, smatram da u apsolutnom i relativnom smislu radi o najvećem graditeljskom poduhvatu u istoriji Crne Gore, a i sljedećih razloga. Vidite, za 50 godina u Knježevini i Kraljevini Crnoj Gori obnovljeno je ukupno 12 manastira, sagrađeno je 2 nova manastira i obnovljeno 268 crkava, ili ukupno 282 hrama. Ta cifra se može naći u knjizi Lazara Tomanovića 50 godina na presolu Crnoj Gori. Znači da 50 godina. Vidite, treba napomenuti da je od 1990. do 2010. godine, to je za ovih 20 godina, pored ovih 260 crkava i manastira, ovo što sam ja rekao malo prije da će njihov broj sigurno je već veći, izgrađen je i obnovljen veliki broj objekata koji nisu ušli, da kažem, u ovu crkvu, a to se radi o parohijskim domovima, duhovnim centrima, knjižarama, objektima bogoslovije, radio Svetigore, i oni će u tom konačnom izvještaju naći sigurno mjesto. E sada, prosta računica pokazuje da je godišnji prosjek u periodu od ovih 50 godina o kojima sam govorio iz vremena Knježevine i Kraljevine Crne Gore bio oko 5,6 hramova godišnje se ili obnavljalo ili izgrađivalo. Međutim, u ovom periodu taj broj iznosi skoro oko 14 hramova godišnje koji su se izgrađivali ili obnavljali. To znači da je današnji period za 2,5 puta uspješniji od do sada najuspješnijeg perioda izgradnje i obnove hramova u istoriji Crne Gore. Ovo su u stvari nesporne, vidite, i lako dokazive činjenice. Iz svih ovih razloga ja se nadam da će uskoro u izdanju Svetigore, da se, jer ja to već priređujem, izaći jedan, da rečem, ajde, uslovno, pregled obnovljenih, izgrađenih, saniranih i rekonstruisanih hramova na teritoriji Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Ako Bog da, tokom januara smatram da bi bilo realno i prikladno da izađe. Ukoliko se desi neki prostor, to onda nije krivica Jovana Markuša, mislim da se izostavi neka crkva, nego je to krivica određenog parohijskog sveštenika, jer nije dostavio ono što je trebalo.
Gospodine Markuš, da se ponovo vratimo na ličnost našeg mitropolita Amfilohija, da nam kažete šta vas je to za sve ove godine najviše inspirisalo kod njega?
Pa vidite, ne ulazeći u teološke teme, što bi rekli, gdje ja nisam prije svega kompetentan da ocjenjujem vrednost nekog čovjeka, ovako dvije stvari su me najviše impresionirale kod našeg mitropolita, a to je jedna stravična energija, radna energija, znači u svim segmentima. Ako me pitate kad spava taj čovjek, ja da iskreno rečem, ne znam. To je jedna stvar koju ovako kao jednu bitnu karakternu crtu koja se može uočiti kod mitropolita. I druga stvar koja mene ovako zapala za oko, to je naučni pristup stvarima. Vidite, ja sam u jednom prilikom rekao šteta mitropolite što se vi niste bavili malo više naukom. A on kaže, pa jest štete, kad bi imao vremena bavio bi se. Ako čovjek, ja sam pročitao jedan njegov studentski rad, mislim da je to bilo o ženskom monaštvu. Vi vidite već tada da je on u stvari rođeni naučnik, onaj ko eto bavi se pisanjem knjiga na da kažem istorijsko crkvene teme i služi se, da kažem, naučnom aparaturom, koji proučava arhive, biblioteke i tako dalje i tako dalje. Drugim rječima, onaj ko se bavi tim poslom, ja se zadnjih možda 10 godina dosta intenzivno bavim sa tim, kad pogleda aparaturu koju koristi mitropolit, nije mu teško zaključiti da je on rođeni naučnik i da on to ne samo što on nosi to u sebi, nego i za sve ove godine, pa vidite, sabrana dijelom izlaze sad u 30 knjiga. Znate kako to, morate imati neke posebnu energiju i dar da bi se to uradilo. To je ovako da rečem, to me najviše impresioniralo kod njega s jedne strane, a druge strane, jako za mnoge izgleda kao mrk čovjek, često i na mrsne nije mu ni čudo od problema, od ADT i Sveti Petar da bježi 2-3 puta. On je u stvari pravi monah, on isto kao dijete. Ponekad začudi čovjeka, jednostavno njegovo, da ne rečem, naivnost. Radi se tu o naivnosti, nego se radi o tom odnosu. On je čovjek koji živi za to što živi, i iz tog razloga ljudi iz svetovnih ovih mogu da ga prevare, ne zato što on ne razumije stvari, no on razumije perfektno stvari, mnogo bolje od mnogih, ali tako je, jer jednostavno on ne gleda nikakvu korist osim korist koju ima njegov narod i njegova crkva.
Koliko je po vašem mišljenju mitropolit Amfilohije vezan za Crnu Goru?
Pa vidite ovako, ja sam upoznao dosta ljudi, ja imao sam i dosta prilika da budem prisutan gdje ga razno razni ljudi pitaju ovo, pitaju ono i tako dalje. Malo koga sam primijetio da je na taj način duboko, baš duboko vezan za Crnu Goru kao mitropolit. To mogu slobodno da potvrdim i da potpišem. Jako bi mnogi koji nisu baš prijatelji ni mitropolije ni mitropolita, jako bi mnogi voljeli da mu vide što prije leđa. Ja bi volio da bude što duže ovdje. Nijesu svjesni u stvari kakva ličnost sjedi sada na tronu Svetog Petra na Cetinju. Mitropolit je u pravom smislu riječi duhovni otac. Ma mogu da rečem ne samo duhovni, nego otac Crne Gore. On je ta gromada po kojoj se u mnogim krugovima prepoznaje Crna Gora. U ostalom, pođite na primjer u Grčku, pa samo spomenite ime Amfilohija, budite sigurni da su vam sva vrata otvorena. Neslučajno. A on je izuzetno vezan za Crnu Goru. Da je to tako, da se ne radi o frazi, ajde sad ti fališ svoga mitropolita. Znate kako, ovo malo prije o čemu sam pričao, to u stvari pokazuje ljubav prema prostoru, državi, zemlji, zovite kako hoćete, gdje on stvarao i gdje stvara. Ovakva cifra koja nije zabilježena u istoriji Crne Gore dovoljno govori o njegovom odnosu. I sve one lajase koji pokušavaju da mu imputiraju nešto drugo, ona ih jednostavno negira.
Više puta ste isticali da ste vi sada na mjestu predsjednika Cetinja, da bi u borbi za progres ovog grada vaš najveći saveznik bio upravo mitropolit Amfilohije.
Pa to je normalno. To je vrlo praktično. Mislim, profitabilno u smislu grada. On je najpoznatija ličnost sa Cetinja. Apsolutno najpoznatija i samim tim je i najuticajnije, jer se nalazi na takvom mjestu. A ja mogu da vam kažem, ja jednom prilikom kad sam jednu firmu tu posjetio i sjedim i razgovaram, ja kažem, malo sam sreo ljudi da vole Cetinje koliko ga volim mitropolit. Pa evo juče kad smo sjedeli, pa neki kažu, a Boga mi nije teško bilo ovdje na toliko, kako vam je teško bilo ovdje na opstati toliko godina i tako. A on ljudski kaže, pa ja Cetinje mnogo volim, ovdje je bilo i mnogo lijepih trenutaka, a normalno je da ima i ružnik. U stvari, on je najveći borac za Cetinje koji može biti, a to što čak maloumnici ne shvataju, to nije problem mitropolita, to je njihov problem. Sad ću da vam navedem jedan interesantan primjer. 1910. godine, kada je Crna Gora proglašena za kraljevinu i knjaz Nikola za kralja, tada je postavljen kamen temelja za sabornu crku i crkva je trebala da se gradi kao dar ruskog cara. Kasnije, tu inicijativu je mitropolit obnovio. Što se desilo? Došli su ljudi iz Rusije, donijeli projekat, uradili izvođački projekat, idejni projekat, pardon, hrama. Drugim riječima, željeli da uljepšaju Cetinje s jednim novim sabornim hramom. Vidite, onaj ko je malo putovao zna da jedna od najljepših građevina u San Remu, koja je? Pa Ruska crkva. Koja je najljepša, jedna od najljepših građevina u Nici? Ruska crkva. Koja je jedna od najljepših građevina u ovom Kanu? Ruska crkva. Govorimo o obliku crkve. Drugim riječima, i sve to, ruku na srce, i sadašnji predsjednik opštine je bio zainteresovan za to. I on se saglasio sa tim. Saglasio se bio i predsjednik države, gospodin Ujanović. Ali što se desilo? Jedna, da nazovem, partijska sekta, vas, kako zove, socijaldemokratska partija, ona je spriječila, znači, nešto što je moglo da se realizuje. I što bi bilo poklon Cetinju. A najzaslužniji je u stvari čovjek. Nisu oni to uradili ni zbog Mila Jankovića, ni zbog Janka Marka, niti bi zbog mene uradili. To je upravo iz poštovanja prema mitropoliji i ličnosti mitropolita. Oni su došli, nije on pokrenuo, da rečem u tom smislu, tu inicijativu. Evo, to je jedan od detaljčića. Prema tome, umjesto rata protiv mitropolita, pametni ljudi koji žele dobro svom gradu, a da li vi nekoga simpatišete ovako, to je sad druga stvar. Da li ste vi vjernik ili niste, ali ako ste zadužen za neki posao, vidite, ja sam na samom početku rekao, ja sam ne dobro, nego perfektno sarađivao sa starim mitropolitom Danilom Dajkovićem i tadašnjim vikarnim episkopom Bogunovićem. Nikanorom Bogunovićem perfektno sam se razvijao. Jer, vidite, po čemu je prepoznativo Cetinje? Pa nije prepoznativo po ovome gradu, gornjem dijelu grada, gdje imate divlje gradnje koliko hoćete, i za komunalnog i to, nego je prepoznativo valjda po Cetinskom manastiru. I sve te svetinje koje postoje tu, jednostavno ne umijemo. Nekakvi đavoli ovdje kod nas, koji obično se đavoli nalaze pored svetinja. To nije.
Koliki je utjecaj našeg mitropolita Amfilohija u pravoslavnom svijetu?
Pa vidite, u odgovoru na jedno od prethodnih pitanja, ja sam rekao ko je neslučajno sve posjetio po prvi put u istoriji crnogorsku mitropoliju. Vidite, to su svi svjetski mediji ispratili kada je bila sahrana ruskog patrijarha Alekseja. Na tronu pored sadašnjeg ruskog patrijarha s desne strane sjedio mitropolit Amfilohij. Takva počast se ne daje bilo kom. To je jedna stvar. Druga stvar, skoro je u pravoslavnom centru Vaseljenske patrijaršije u Šambezi u Švajcarskoj, znači sastali se, ja mislim da je to bilo negdje sredinom decembra, bio je među pravoslavna ta pripremna komisija Svetog i Velikog sabora pravoslavne crkve, na kojoj su bili prisutni svi predstavnici pravoslavnih crkava i svijeta. Jedan od najaktivnijih učesnika i najuvaženijih po svojim predlozima i zaključcima koje je imala ta komisija je bio upravo mitropolit Amfilohije. A sad ću ja da vam kažem jedan moj doživljaj. Ja sam prije nekoliko godina zajedno sa mitropolitom bio u Montpellieru u Francuskoj, gdje je sahranjena italijanska kraljica Elena, kćer kralja Nikole, gdje se i bili smo pozvani od tog komiteta koji je to organizovao povodom 50 godina od njenog upokojenja. I u sklopu tog obilježavanja bio je jedan, da kažem, neka vrsta simpozijama na kome su bili prisutni jako utjecajne i poznati i u naučnim krugovima, a i ove, što bi rekli, krunisane glave su bile tu prisutne na tom skupu u sali evropskog, jednu od, da rečem, ispostava Evropske unije ili Evropskog parlamenta u Montpellieru. I tada je mitropolit na tečnom francuskom jeziku govorio 35 minuta. I za vrijeme dok je on govorio, bili smo ja i direktor Elmaga, gospodin Gojko Mitrović, koji to može i da potvrdi, koji su snimali to, mogla je muva da se čuje. Toliko je zaokupilo pažnju to njegovo izlaganje, odnosno predavanje, bolje da rečem. Kada se sve to završilo, onda je nastala trka za mitropolitom, novinara, snimatelja, tako da su bili zaboravili na ove krunisane glave. E, to dosta govori o, bar ovoliko ovo što sam ja vidio, o njegovoj legitimaciji prema drugima. I još jednu vrlo važnu stvar. Kada je posjetio mitropolita čuveni glumac, onaj engleski Ifor Robertson, kako li se zove, ne znam. I prije nekoliko godina ja sam bio u predvorju mitropolije. Poslije završetka razgovora došli su novinari, počeli su da postavljaju pitanja kako je protekao razgovor. On je u stvari bio došao da zamoli mitropolita, je se snimao neki film dolje na primorju, da dozvoli u neke hramove da određene scene snime. Međutim, oni su se u razgovoru skoro 2 sata zadržali. I sad ovi novinari kad su ga pitali, pa dobro, kako vam se dopao mitropolit, on kaže, on je doslovice rekao, kasnije su to novine sve i prenijeli: nikad u životu sam imao priliku da samo 2 takva čovjeka sretne. Prvo me stvarno nije rekao ime koje, a drugo me rekao, to je mitropolit Amfilohije. Ako svjetski ljudi o njemu tako misle, onda mi mali i beznačajni ipak smatram da treba da uvažimo to.
Pomenu ste i medije. A šta vam je posebno smetalo u raznim manipulacijama i medijskom ratu koji se vodi protiv mitropolita Amfilohije u Crnoj Gori, a toga ima i u određenim krugovima u Srbiji?
Pa vidite, to je tema o kojoj bi ja mogao da pričam, da ne rečem po dana, ali pošto volim da čitam novine i da ovako ih analitički, što bi rekli, posmatram. Znate kako, ako uzmete nekadašnji crnogorski književni list, koji više ne izlazi, on je izlazio odmah do poslije referenduma, od tada više je prestao da izlazi, nije vam teško da se uoči jedna stvar, da ne pretjeram sad, ali mislim da je 50% sadržaja skoro svakog broja, ajde u prosjeku da kažem, bilo posvećeno pljuvanju, baš tako da kažem, po mitropoliji crnogorsko-primorskoj, ili bolje reći, ne toliko po mitropoliji koliko po mitropolitu Amfilohiju. A u stvari to je jedan, po mom mišljenju, specijalni rat koji se vodio protiv mitropolita i protiv mitropolije, odnosno, bolje da rečem, čak nije ni protiv srpske crkve, koliko u krajnjem ishodištu protiv pravoslavlja. Ne pričamo o slučaju. Koja je metodologija? Metodologija je satanizovati prvu ličnost i oblatiti ga. Vidite, mitropolit je navikao to još od 72. godine, a posebno od 82. godine, kada su već vođeni razgovori da bi on trebao, kao tadašnji perspektivni sveštenik, ovaj monah, da naslijedi mitropolita Danila Dajkovića. Tada je počeo rat protiv njega, navodno kao mitropolit je antikomunista, što ovaj da ne očekuju da mitropolit bude član Saveza komunista ili član centralnog komiteta SK, glupost. Tako da nažalost to je pečat jednog vremena i svako ko se ozbiljno bavi dovoljno mu je da to pročita. Takvih gadosti i takvih manipulacija teško da čak i ljudski um normalni može da izmisli. Vi odlično znate ko je urednik toga, da ne bi gadio svoje usta, i iskreno da vam kažem i ne želim da ga pomenem. Međutim, svi ti koji udaraju na crkvu i svi ti koji tako pljuju po mitropolitu, pa ne dešavaju im se baš lijepe stvari. Ni tome glavnom uredniku u zadnje vrijeme nije se desile baš lijepe stvari. E sad nešto drugo da vi kažem, gdje sam ja najdirektniji učesnik toga bio i gdje se permanentno, evo već skoro 15 godina, nego više, skoro 20 godina, sada se navršava 17 godina, gdje se vodi jedna žestoka hajka, odnosno gdje se vrši jedna takva zloupotreba pokvarana od određenih krugova, čak ozbiljni, da li će uslovno ozbiljni istoričar, ali Živko Andrijašević, kaže ovako: Željko Ražnatović Arkan je 1991. godine bio u Cetinskom manastiru kad su bili izgredi na Petrovdan. Prije svega, to nije tačno. Nikad on za Petrovdan nije bio tu. To je prva manipulacija koja je jedan istoričar valjda ne bi smio sebi da dozvoli. Druga stvar, kaže, on je došao, on je bio 92. godine na Badnji dan. Kaže, on je došao u goste kod mitropolita Amfilohija. E pa sad ovako da vam kažem ja nešto što sam želio mnogo puta da javno kažem, evo sada prvi put javno govorim o tome i milo mi je da se to na vašem radiju zabilježi, a ostaće samim tim trajno i zabilježeno. Vidite, ja sam, moj pokojni otac i otac Željka Ražnatović, inače su oni Cetinjani, a mi smo takvi, kad je neko poznat, onda ga mi prisvajamo, ako ima nešto loše, onda ga mi se odričemo. Ja se nikad od svojih drugova, od djetinjstva ne odričem. Ja sam upoznao, znači, naši roditelji su bili drugovi, školski i prijatelji, ja sam upoznao rano, još u mladosti, Željka Ražnatovića Arkana, i Željko Ražnatović kao Arkan, kao što znate, prvi put je oženjen sa Natalijom, rođenom Martinović, sa Cetinja, našom profesoricom književnosti, i sa njom ima četvoro djece. Tog badnjeg dana Željko Ražnatović nije došao na poziv mitropolita Amfilohija u manastir, niti je on bio njegov gost. To je laž. On je došao u tazbinu kod Nataline majke da posjeti svoju djecu koja su bila tu. Došao je od tada posjeti djecu. Ja sam ga sreo ispred hotela gdje je bio sa nekim društvom, jer su se vraćali, bili su uniformi, to je ratno vrijeme bilo, i oni i drugovi su bili uniformi. I pozdravili smo se. I pitamo, oca, gdje ideš? Ja kažem, idem do manastira na loženje Badnjaka. Kaže, ide, ja sam isto krenuo, idemo zajedno, neki su od ovih ljudi prvi put na Cetinje. Jedan je s njim Mađar bio, a drugi je bio starinom i on iz Grblja, taj kasnije poginuo na ratištu negdje tamo u Dalmaciji, ali nikad nisu bili na Cetinji, niti su prisustvovali loženju Badnjaka i pođemo mi zajedno pred manastir. I kada smo došli u manastir, ovi dva momka, tada je bila otvorena riznica, ovi dva momka koji su bili isto uniforme, pošli su u riznicu jednostavno da ja sam im prvi rekao, kažem, pogledajte to jer tu imate vrlo vrijednih stvari lijepi, i oni su se zadržali u riznicu. Kada je počela svečanost ispred manastira, njih su fotografisali gdje stoje, oni kao svi ljudi radoznali su izašli na prozore i njih su fotografisali, i ta fotografija je obišla i stalno se vrti, malte ne čita svijet u režiji ove družine. Što se dalje zašavalo? Mitropolit je silazio od ozgo iz mitropolitskog stana stepenicama i njega je kao svaki građanin prišao je Željko i celivao mu ruku, ništa više. I ona masa koja je izlazila iz manastira ispred se, znati sami, svake godine ima onaj podijum, i mi smo zajedno, i on i ja i pokojni Minja Becir, čitavo društvo, pošli naprijed i stali onamo na dijelu gdje se govorilo, gdje su ovi svirali, pjevali i tako dalje, kako što je strano. I fotografi su uhvatili, snimili to i stalno to vrte, stalno to zloupotrebljava. Iako je objašnjenje vrlo prosto. Tadašnji pokojni Željko Raznatović je došao da vidi svoju djecu kao što bi svaki otac došao da vidi svoju djecu. A ne, nikakav gost nije bio kod mitropolita, a na kraju krajeva gosti kod mitropolita su bili svi sadašnji državnici Crne Gore. Od predsjednika jednoga, drugoga, trećega. Prema tome, ta vrsta manipulacija koja se kojoj se pribjegava, vidite, nekakve išćerane tamo sveštenike proglašavaju mitropolitima, znači sad ja da obučem uniformu ovoga generala crnogorske vojske i da se predstavljam kao načelnik štaba, ili da obučem policijsku uniformu pa da sam šef policije, ja mislim, ili me proglasili ludim ili bi me uhapsili. Prema tome, ta vrsta specijalnog rata za razumne ljude je poznata, međutim sve im je to zalud. Zalud je jer je izgleda bogome ovaj narod pametniji od njih. Pogledajte sve ankete u zadnjih 10-15 godina koje rade i strani i domaći, i to mnogi koji niti su prijatelji mitropolije, niti ga vole, ni mitropoliju, ni mitropolita, vidjet ćete da je ubjedljivo po popularnosti mitropolija crnogorsko-primorska na prvom mjestu na čelu sa mitropolitom.
Evo, gospodine Markuš, za kraj ovog razgovora i da pređemo malo na ove aktuelne teme iz Srpske pravoslavne crkve uopšte, pa kako čujemo u Hrvatskoj je formirana zajednica takozvanih hrvatskih pravoslavaca. Otkuda sada to, iako kada znamo da tamo vjekovima postoji Srpska pravoslavna crkva?
Pa vidite, ja ću ipak morat malo ispodalje pa da približim, što bi rekli. Vidite, jedan od prvih poznacima navoda velikih koraka ka samobitnosti, navodnoj samobitnosti Crnogoraca, bilo je rušenje Njegoševe kapele na Lovćanu. Vidite, prihvatajući boljševičku ideologiju, Crnogorci, ali ovi novoga kova, ja sam od ovog staru kova, znate, počeli su po agitpropovskim upustvima da poriču ne samo
nacionalnu pripadnost, nego su počeli da se odriču svoje pravoslavne vjere, a samim tim i mitropolije Crnogorsko-Primorske kao organizacionog dijela Srpske pravoslavne crkve. Jednom riječu, krenuli su u neku protivprirodnu promjenu svog ukupnog identiteta, to je promjenu genetskog koda, što bi rekli. E sada, ukidanju tih veza prišlo se upravo rušenjem Njegoševe kapele na Lošćenu iz razloga koji su bili najmanje umjetnički i najmanje dobronamjerni. E što se tada desilo, zbog ovoga sve i pričamo? Prvo se u Zagrebačkom vjesniku, mislim da je to bio april 1970. godine, pojavio članak koji se zvao "Znamo ko vodi kampanju protiv Njegoševog mauzoleja" i koji je bio potpisan sa Sav Marković, Zagreb. U ovom članku koji je, ja sam ga čitao više puta, koji je bio pun mržnje, krenulo se sa napadima na pravoslavnu crkvu i postavljeno je pitanje navodne autokefalnosti Crnogorske pravoslavne crkve. Ovaj tekst je ukazao u stvari na pokretanje starih ustaških teorija, ali ovoga puta u boljševičkoj izvedbi. Treba da znate da je ideja o autokefalnoj unijatskoj crnogorskoj crkvi rođena u ustaškom pokretu Ante Pavelića u njegovoj NDH po uzoru na autokefalnu hrvatsku pravoslavnu crkvu, čiji je Štedimlija, Savić Marko i Štedimlija, bio administrator. Inače on naš odavde, Savić Marko i Štedimlija. Štedimlija je bio glasogovornik ideje o stvaranju ovakve crkve i on je jedan od ovih autora stare antipravoslavne teze da je Sveti Sava navodno genocidan čovjek koji je poproslavio Crnu Goru. Iako tada kad je bio Sveti Sava, ni Crna Gora nije ni postojala. Tako ona tek od 1482. po tim imenom bitiše. U ustaškom pokretu Savić Marko i Štedimlije imao zadatak da radi na zbližavanju Hrvata, Albanaca i crvenih Hrvata, kako oni zovu nas Crnogorce, i da ih konfrontira sa Srbima, to je sa nama Crnogorcima, Hercegovcima, Srbijancima, Bosancima, Krajišnicima i tako dalje. Vidite. Znači, formiranjem ove hrvatske, kako se zvaše, zajednice hrvatskih pravoslavaca, na čijem čelu se nalazi neki Matanović. Nije Matanović iz Čeklića taj, nego negdje iz Dalmacije, koji sam otvoreno za sebe kaže da je on bio pripadnik ustaške omladine, da je njegov otac bio stari ustaša i tako dalje. U stvari oživljava se jedna teza kada je za vrijeme nezavisne države Hrvatske bila formirana Hrvatska pravoslavna crkva, koja je poslužila, ovo što sam malo prije rekao, kao osnov da se ili uzor da se u Crnoj Gori navodno formira nekakva u stanicu policije nekakva autokefalna crkva sa mitrahunijem na čelu. Tada je Ante Paveli zajedno sa Štedimlijom, za kojeg on smatrao da je perfektan publicista, doveli jednog, mislim da je bio to raščinjeni ukrajinski sveštenik Kermogen. Drugim riječima, oni su pod parolom navodne Hrvatske pravoslavne crkve željeli da stvore jednu unijatsku crkvu, unijatsku u tom smislu gdje bi se priznavao običaj, drugim riječima, da se obučeš u naše odežde, ali da priznaješ papu kao vrhovnog poglavara. Drugim riječima, to je jedan međukorak ili korak ka pokatoličenju pravoslavaca. to je trajalo koliko je trajala i ta Hrvatska nezavisna država. Prema tome, ima još jedan interesantan detalj. Treba da znate kada je bilo rušenje Njegoševog groba i crkve Svetog Petra na Lovćenu, kada se vodila ta rasprava, neposredno poslije toga je poslato crnogorskoj vladi, konkretno Radu Brajoviću, stiglo mu je jedno pismo od doktora Trajčete Grujovskog iz Makedonije o praktično čitao projekat Crnogorske pravoslavne crkve, nazovi, koji je u stvari samo bio jedan bypass od Hrvatske preko Makedonije, i sada kad pogledate to, to se u stvari vrti u isti krug. Bilo bi interesantno vidjeti kako bi reagovali zvanični krugovi Vatikana ako bi se u Crnoj Gori osnovala, znači kao nevladina organizacija, kao što ovo usnivaju ove nevladine organizacije, Crnogorska katolička crkva, i kad bi postavili svoga papu. Prije nekoliko godine je bila ta inicijativa. Ja sam u principu protiv takvih stvari, jer smatram da je to nešto nakaradno. Zna se ko je glava od katolika u Crnoj Gori, ja to poštujem, kao što poštujem islamsku, ustrojstvo islamske zajednice, ali smatram da država, kao što poštuje njih, u najmanju ruku treba da poštuje i našu mitropoliju i našu crku, u drugim riječima da poštuje pravoslavlje. Međutim, smatram da taj projekat ka razaranju pravoslavnog bića Crne Gore, ili prevedeno ka razaranju pravoslavlja, neće baš lako uspjeti. Neće lako uspjeti samim tim, jer narod, htjeli mi ili ne, ipak se polako poslije jedne euforije pa napada, ipak se narod osvješćuje i polako se vraća svojoj vjeri i vraća se svojoj crkvi, odnosno mitropoliji crnogorsko-primorskoj. I želim jedno koje isto lansiraju uporno, kaže, a to mogu tamo Srbi. To nije tačno. Hiljadu puta je mitropolit rekao ono što je malo meditetu jasno, da u crkvi nema ni Grka, ni Jevreja, ni Crnogoraca, ni Srba, nego to je crkva svih pravoslavaca. Pa došli oni iz Japana ili iz Antiohije ili iz Afrike, oni su naša braća.
Gospodine Markuš, hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigore. Eto, ja se nadam da će ovim razgovorom, ovim riječima o vašim ličnim iskustvima sa našim mitropolitom Amfilohijem, da ste pomogli našim slušaocima da još i više shvate kakav to Boži dar imamo mi ovdje kao narod i kakvu to ličnost imamo među nama u liku visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija.
Pa drago mi ako sam eto pomogao, inače mogao bih dosta o tome i pričati, znam dosta tih detaljčića. Ono što sam i rekao malo prije, ja smatram da je on pravi otac Crne Gore u onom najljepšem smislu te riječi. On je naš duhovni otac koji brine o svojoj djeci, on stvarno brine. On nije od ovih foliranata. Hvala.
Hvala i vama, uvaženi slušaoci. Naš gost bio je publicista Jovan Markuš sa Cetinja. Nakon razgovora koji ste upravo čuli sa publicistom Jovanom Markušem sa Cetinja o našem visokoprosvećenom arhijepiskopu Amfilohiju, kome se juče navršilo 19 godina od ustoličenja na tron mitropolita crnogorsko-primorskih, što je i obilježeno svetom arhijerejskom liturgijom u Cetinskom manastiru, čiji prenos ste imali i prilike da čujete juče na talasima našeg radija, da se osvrnemo i na kratku biografiju njegovog visokoprosveštenstva, mitropolita crnogorsko-primorskog, zetsko-brdskog, iskenderijskog i egzarha pećkog trona Amfilohija Radovića. Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije Radović rođen je na Božić 7. januara 1938. godine u Barama Radovića u Donjoj Morači u plemenu Moračkom od oca Ćira i majke Mileve rođene Bakić. Svjetovno ime mu je bilo Risto. Potomak je po srodstvu vojvode Mine Radovića, jednog od prvih plemenskih kapetana crnogorskih koji je prisjedinio Moraču Crnoj Gori 1820. godine. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a bogosloviju Svetog Save u Rakovici u Beogradu. Diplomirao je na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu 1962. godine. Studirao klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Veliki uticaj na mitropolita Amfilohija izvršio je prepodobni otac Justin Popović, veliki bogoslov i duhovnik, kao i svetogorski starac Pajsije. Postdiplomske studije nastavlja u Bernu i Rimu. Odatle odlazi u pravoslavnu grčku crkvu, gdje boravi 7 godina, gdje se zamonašio i služio kao sveštenik. U tom periodu u Atini je odbranio doktorat o svetom Grigoriju Palami. Poslije godinu dana provedenih na Svetoj Gori, odlazi za profesora na Institut Svetog Sergija u Parizu, a od 1976. godine postaje docent pa redovni profesor na Bogoslovskom fakultetu Svetog Jovana Bogoslova Srpske pravoslavne crkve u Beogradu na katedri za pravoslavnu pedagogiju, katehetiku sa metodikom nastave. U maju 1985. godine izabran je za episkopa Banatskog. Iz Vršca prelazi na Cetinje, gdje je 30. decembra 1991. godine ustoličen za mitropolita crnogorsko-primorskog, zetsko-brdskog, iskenderijskog i egzarha pećkog trona. Govori grčki, ruski, italijanski, njemački i francuski jezik. Član je Udruženja književnika Srbije i Crne Gore. Objavio je sljedeća djela: Tajna Svete Trojice po učenju Svetog Grigorija Palame, studija na grčkom 1973. godine, što je i njegova doktorska disertacija. Smisao liturgike, studija na grčkom 1974. Sinaiti i njihov značaj u Srbiji 14. vijeka, studija 1981. godine objavljena. Filokalijski pokret 18. i početkom 19. vijeka, studija na grčkom 1982. Duhovni smisao hrama Svetoga Save na Vračaru, Vršac 1989. i prepodobni Rafailo Banatski, Vršac 1988. godine. Vraćanje duše u čistotu, Podgorica 92. godine. Osnovi pravoslavnog vaspitanja, Vrnjačka Banja 93. godine. Svetosrpsko prosvetno predanje i prosvećenost Dositeja Obradović, Vrnjačka Banja 94. godine, zbirka pjesama U jagnjetu je spas 96. godine, istorijski precjek tumačenja Starog zavjeta Nikšić 96. godine. U njegovom prevodu izašla su sljedeća djela: Episkop Nikolaj, Kasijana, roman sa srpskog na grčki 1973. Justin Popović, Žitije Svetog Simeona i Save sa srpskog na grčki 1974. godine, sa grčkog na srpski starac Arsenije Kapadokijski, mitropolita Jovana Zizijulasa, Od maske do ličnosti 1993. godine, Premudrosti Solomonove 1995. azbučni otačnik, objavljeno u dijelovima u časopisima i Evanđelski Neimar i Svetigora, Sveti Grigorije Palama, neke besjede objavljene u časopisu Banatski vjesnik, brojne studije, besjede i eseje u Svetigori i drugim listovima. Mitropolit Amfilohije Radović ustoličen je u vrlo teško vrijeme po mitropoliju Crnogorsko-Primorsku i uopšte pravoslavlje u Crnoj Gori. 50 godina komunističke vladavine ostavili su pustoš. Crkve i manastiri bili su zapušteni, mitropolija je imala mali broj sveštenstva, a čitave generacije stanovništva, indoktrinisane komunističkom vladavinom i propagandom, bile su razvjerene i denacionalizovane. Poslije primanja Svetog trona Cetinske mitropolije od časnog starca mitropolita Danila Dajkovića, koji ga je čuvao u najtežim vremenima i sačuvao, trebalo je krenuti gotovo iznova, obnoviti crkve i manastire, omasoviti sveštenstvo, vratiti indoktrinisane pravim nacionalnim vrijednostima i Srpskoj svetosavskoj crkvi. To nije nimalo lako, jer se 5 decenija komunističkog, antisrpskog i antipravoslavnog rada u Crnoj Gori nije moglo tek tako izbrisati. Na temeljima komunističke crnogorske antisrpske doktrine u višestranačkom životu Crne Gore javile su se separatističke antisrpske i antisvetosrpske političke grupacije, koje su produkovale svoju zloćudnu izraslinu u vidu potezanja pitanja autokefalnosti crkve u Crnoj Gori. Mitropolija Crnogorsko-Primorska, kao i uvijek u prošlosti, jedan je od najbitnijih temelja duhovne i nacionalne obnove u Crnoj Gori. Mitropolit Amfilohije Radović uz pomoć sveštenstva i naroda podstakao je da se obnovi veliki broj crkava i manastira, kao i podizanje novih. Povećava se broj sveštenstva i monaštva, a prioritet u tome se daje sveštenstvu koje je iz same Crne Gore. Godine 1992. biva pokrenuto glasilo Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora, koje izlazi na Cetinju. Preko izdavačke kuće Svetigora ostvaruje se značajna izdavačka djelatnost. Također u Cetinju biva obnovljen rad bogoslovije septembra 92. godine, ukinute od komunista 45. U aktivnostima se nije stalo, pa je juna 1998. godine na Cetinju počeo sa radom i radio Svetigora. Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku posjetili su 1993. godine patrijarsi, po prvi put u istoriji, Bartolomej Carigradski i Aleksije Ruski, i tom prilikom osveštali zajedno sa patrijarhom srpskim gospodinom Pavlom temelje budućeg hrama Hristovog vaskrsenja u Momišićima u Podgorici. Izgradnja ovog hrama jedan je od osnovnih zadataka mitropolije Crnogorsko-Primorske u sadašnjosti. Isti slučaj je i sa obnovom sveštenstva, naročito na selu, da kao nekada ne bude ni jednog crnogorskog plemena i većeg sela u kojem bi bio hram bez paroha. Godine 93. na Cetinju i u manastiru Ostrogu održan je također prvi put u istoriji Crne Gore vanredni arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve. U službi duhovno-prosvetne misije mitropolije su novootvoreni duhovni centri, knjižare i kiosci. Osnovani su i crkveni horovi širom Crne Gore. Dragocjenu misiju, prvenstveno humanitarnu, obavljaju i kola srpskih sestara pod pokroviteljstvom mitropolije. Od velikog je značaja obnova poslije više od 150 godina zapustjelog znamenitog manastira Podmajine u Budvi. Započeta je obnova manastira Stanjevića, stogodišnjeg središta Crne Gore u doba Petrovića, kao i prvog sjedišta Zetske mitropolije, manastira Svetih Arhangela na Prevlaci kod Tivta. Oživjeli su dugo vremena zapustjeli manastiri Podmajine, Gornji Brčeli, Starčeva Gorica na Skadarskom jezeru, Duga, Bijela, Podmalinsko, 200 godina ugašeni manastir Svetog Nikole na Obodu, Komski manastir, manastir Vranjina, manastir Ćelija Dobrska u Dobrskom selu kod Cetinja, obnovljeni manastir Dajbabe, manastir Ždrebaonik, manastir Župa Nikšićka i drugi. Sve je to samo početak duhovne i moralne obnove Crne Gore.